cattedra.
U večerašnjoj emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čućete predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Ostvarenje punoće vremena u Isusu Hristu. Ovo predavanje visokoprosvećeni arhijepiskop Amfilohije održao je u nedjelju 7. septembra u parohijskom domu u Baru.
Danas smo praznovali dvojicu apostola Hristovih, Bartolomeja apostola i apostola Tita. Bartolomej koji je bio među 12 apostola, a Tit koji je bio učenik apostola Petra, dakle spada među onih 70 učenika, Hristovih učenika, Hristovih apostola. Bartolomej koji je sahranjen u Rimu, tamo se nalazi njegove mošti, apostol Tit koji je zajedno sa apostolom Pavlom hodio i propovijedao evanđelje. Postoji predanje koje nije bez osnove da je i apostol Pavle prolazio preko ovih naših prostora. To predanje naročito ga vezuje za današnju Hercegovinu blizu Trebinja, blizu drevnog starohrišćanskog manastira svetih apostola Petra i Pavla, koji je sad posle toliko vjekova obnovljen i postao ženski manastir. Tamo se nalazi jedna pećina koja se vezuje za apostola Pavla. A isto tako manastir Krka, posvećen svetim arhangelima u Dalmaciji, također se vezuje za prolazak apostola Pavla. Ima tamo jedna katakomba, jedna kripta u kojoj se kaže da je tu apostol Pavle služio, da je tu boravio i da je kasnije odatle vremenom se razvijao hram i na kraju u 14. vijeku da je tu nastao manastir koji dan danas postoji, čuveni manastir Krka na rijeci Krki. Dakle, apostol Tit, ako nije Pavle bio, jer nemamo konkretnih opipljivih historijskih podataka, onda je sumnjivo apostol Tit prolazio njegov učenik ovim krajevima. Ali bilo kako bilo, mi eto večeras ćemo govoriti nešto o apostolu Pavlu, apostolu naroda, kako je on s pravom nazvan, koji za sebe kaže da ne zaslužuje da se naziva apostolom. On se javljao se, kaže Gospod, posle vaskrsenja ženama mironosicama, javljao se apostolima, apostolu Jakovu, javljao se kad su bili svi sabrani. Na kraju kaže, javio se i mene kao nekakvom nedonošćetu, kako je on zapisao. Jer kaže, nijesam ni dostojan da se nazovim apostolom. Zašto? Zato što sam gonio crkvu Hristovu. I zaista, on je bio učenik čuvenog jevrejskog učitelja Gamalajla, bio pun revnosti, pripadao je onoj struji jevrejskog naroda koja i danas postoji, to su takozvani fariseji, a farisej znači pobožnjak, onaj koji je pobožan. Oni se svojstvo imaju da su veliki revnitelji zakona Mojsijevog, pa nekad ta njihova revnost je biva i ne po razumu. kako kaže apostol Pavle u jednoj svojih poslanica, da imaju revnosti, ali ne po razumu, za svoje saotačestvenike, za svoj narod. Tako je on bio u početku, jer je učestvovao u kamenovanju svetog arhiđakona Stefana. Piše u Djelima apostolskim da je on nije kamenovao, ali je čuvao haljine oni koji su kamenovali. To isto kao da je kamenovao. I ne samo to, nego je krenuo pun revnosti, a mlad krenuo da ide prema Damasku, jer poslije tog prvog talasa gonjenja Hristovih učenika, oni su se mnogi razbježali iz Jerusalima i dalje od Palestine i stigli su do Damaska. A onda su prvosveštenici jevrejski njega uputili kao već provjerenog revnosnog fariseja da ide, da ih traga za njima i da ih goni. E tu je on primio poziv na svoje apostolstvo, jer mu se javio Gospod, svjetlo svoje nebeska obasjala, i to je potresno djelima apostolskim, i on sam to opisuje u poslanici svojoj. Taj događaj gdje je on od te svjetlosti oslijepio i čuo se glas koji su čuli i oni koji su bili oko njega, ali nisu vidjeli komu govori. Savle, Savle, zašto me goniš? Čuje se glas, a on već oslijepio od udara svjetlosti. Ko si ti što me tako pitaš da te ja gonim? Ja sam Isus Nazarećanin, a ti si Pavle. Tu mu je dao ime Pavle i ti ćeš postati sasud moga izbranja, pronijećeš ime moje po čitavom svijetu. I tako dalje, kako je bilo poslije toga i kome treba da se javi u Damasku, i on se tamo javio. I prvi hrišćani su uplašili, znaju da je gonio, on se nadapod pojavio kao, kad je progledao, pojavio se među njima kao onaj koji propovijeda Hrista. Međutim, brzo su vidjeli da je to kod njega zaista došlo do preobražaja, do suštinskog preokreta u njemu. Pa onda, pošto su već Jevreji počeli da ga gone i zaprijetili da će ga ubiti, onda su ga u kotarici spuštili iz zidove grada Damaska da bi ga spasili, pa se on vratio u Jerusalim. I dugo vremena su hrišćani tamo i apostol Jakov, brat gospodnji, dijete iz prvog braka Josifovog, bojali su se njega, koje dokle on sam nije potvrdio zaista svojim ponašanjem i životom da je postao Hristov učenik. Zato mi kaže, jezda sam nedonošće, ali sam svjedočio Hrista koliko svi ostali apostoli, kao što jeste zaista. Do te mjere je apostol Pavle ugrađen u istoriju crkve i u širenje evanđelja, da bilo neki teologa, da pomenemo nekog protestantskog teologa Adolfa Harnaka, koji je tvrdio da je on osnovao crkvu, da je on osnivač materne hrišćanstva, toliko je on prisutan u istoriji prve crkve, darovit, Bogom obdaren, učen, znalac, inače on je bio i rimski građanin iz grada Tarsa, iz ugledne porodice očevidno, koji je onda krenuo da propovjeda evanđelje i koji je kao orao obišao ne samo Palestinu, nego i Malu Aziju, ne samo Malu Aziju, nego stigao do Filipa, do Saluna, do Korinta, prošao preko Efesa, naravno, ne jedanput prolazio preko Efesa, stizao do Berije, Korinta, do Atine, stizao, čuveni njegov govor na Areopagu, koji je zapisan u Djelima apostolskim i koji je urezan u ploču bakarnu, mjedenu ploču, i danas ko ide u Atini naći će taj njegov govor čuveni u Atini na Areopagu. I tako stizao je apostol Pavle i dobio batine i zatvaran i zaklinjali se njih 40 da će ga ubiti, da neće ništa jesti ni piti dok ga ne ubiju. Stizao do imperatora u Rim, pisao poslanice, stizao i do Malte, ima tamo se naziva ostrvo Melitos, pa neki misle da možda je to ovaj naš Mljet ovdje koji je sad u Hrvatskoj. Ipak je to Malta bila, tamo ima veliki hram, posvećen apostolu Pavlu na mjestu gdje su bili izbačeni kada su imali veliku brodolom od Krita pa eto sve do Malte gdje su bili primljeni, a odatle poslije dakle prešao u Rim. I kratko rečeno, ostavio nam je apostol Pavle 14 njegovih poslanica, koje su dragocene, koje tomovi, hiljade knjiga su napisane o tim njegovih 14 poslanica. I moram da vam kažem, uvijek tako pročitavam, svakodnevno po starom običaju, a to i vama savjetujem, po tri glave iz Svetog pisma Novog Zavjeta. Pročitavam pa onda po jednu glavu iz Evanđelja, jednu iz dijela apostolske, a jednu iz poslanica, pa onda kad se završe dijela apostolska, čitam po dvije glave iz poslanica apostola Pavla, pa onda redom ostalih apostola i moram da kažem, kako vrijeme prolazi, sve sam zadivljeniji kako je moguće da je taj čovjek neposredno poslije Krista i čovjek koji je bio i gonitelj crkve, da je on, otkud njemu takva mudrost, takvo znanje, takva dubina. Sve što je napisano kroz vjekova bilo je izuzetnih ljudi, mudraca, otaca crkve. Niko do sada nije prevazišao, ni pomislio da prevaziđe apostola Pavla. Bezbrojna tumačenja njegovih poslanica, najčuvenija recimo su Jovana Zlatousta, pa onda redom Svetogaslavlja Velikog, samo neke do Teofilakta Ohridskog, da pomenemo i nekog od naših ovdje bližih. Ko sve nije, do oca Justina Popovića koji je napisao tumačenje njegovih poslanica. Svi su oni tumačili, zricali i pokušavali da prodru u dubine njegove misli. Očevidno da je zaista postao sasvim Božje blagodati i da je samo jedino objašnjenje te mudrosti zapisano nije, to je živo prisustvo Hristovo u njemu. Kao što i sam rekao, ne živi više ja, nego živi Hristos u meni. To je njegova rečenica čuvena i zaista je to tako. Sve njegove poslanice, svaka na svoj način je rudnik mudrosti, izvor znanja, a među njima posebno mjesto zauzima upravo poslanica Efescima. Dakle, prolazio je kroz Efes, dolazeći preko Male Azije, od Antiohije, pa onda redom preko Kapadokije, stizao do Efesa, prelazeći onda vamo na Balkansko poluostrvo, pa se onda vraćao ponovo preko Efesa. Je dolazio i onda tim hrišćanima, prvim hrišćanima u gradu Efesu, koje je on priveo Hristu, tu je bila jevrejska zajednica, pa je on prvo njima propovjedao, pa su ga neki prihvatili, a većina nisu, onda je on, dakle, tim hrišćanima, on je napisao tu svoju čuvenu poslanicu Efesima, iz koje smo evo uzeli samo da porazgovaramo o ovom njegovom stihu iz prve glave, 10. stih, gdje se govori o ostvarenju punoće vremena, da se sve sastavi u Hristu, ono što je na nebu i što je na zemlji u njemu. Ali prije nego što eto budemo govorili o toj punoći vremena u kojoj se sve ostvarilo i u kojoj se sve sastavilo u Hristu, što je na nebu i što je na zemlji, da pročitamo još nekoliko ovih njegovih stihova. Evo recimo ovaj 3. stih njegov, gdje on kaže: blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio u Hristu svakim blagoslovom duhovnim na nebesima, kao što nas izabra u njemu prije postanja svijeta, da budemo sveti i neporočni pred njim u ljubavi, predodredivši nas sebi na usinovljenje kroz Isusa Hrista, po blagonaklonosti volje svoje, na pohvalu slave, blagodati svoje, kojom nas oblagodati u ljubljenome u Hristu Isusu. I onda dodaje apostol, dakle, blagodati koju je preumnožio u nama u svakoj mudrosti i razboritosti, obznanivši nam tajnu volje svoje po blagovoljenju svojemu koje unaprijed odredi u njemu. I onda dolazi na kraju ovaj stih: za ostvarenje punoće vremena, da se sve sastavi u Hristu, ono što je na nebu i što je na zemlji u njemu. Dakle, nekoliko ovih stihova apostol Pavle otkriva nam i sažima, tako bi mogli da kažemo, Sve ono što mu je otkrio Gospod prilikom njegovog javljanja na putu za Damaska i posle očevidno da je on bio u neposrednom odnosu sa Gospodom, ali ovdje on sažima ovim riječima i sveukupno otkrivenje Božje od nastanka svijeta pa do Hrista i do kraja vremena, kako bi on rekao. Ono što je posebno važno u ovim njegovim stihovima jeste da on ovdje nam ukazuje na veliku i svetu tajnu Presvete Trojice Oca, koga on blagosilja, koji je Otac Gospoda našega Isusa Hrista. Ukazuje i na Duha Svetoga, ali posebno akcentira ličnost Hristovu, za koju kaže da je i prije nastanka svijeta i prije rođenja Hristovog od Presvete Djeve, njegov življenja na zemlji, da nas je Bog Otac izabrao u njemu, u Isusu Hristu, prije postanja svijeta, da budemo sveti i neporočni pred njim u ljubavi. On je njegov ljubljeni. U njemu je on nas prepoznao prije našega nastanka, prije nastanka svijeta. U njemu, naravno, kao vječnom logosu Božjem, koji po riječima apostola Jovana na početku je u njegovog evanđelja, koji u početku bješe u Boga i Bog bješe logos, riječ, i sve je kroz njega postalo što je postalo. Poput apostola Jovana na početku njegovog evanđelja, apostol Pavle ide još suptilnije i daje nam još jasnije objašnjenje te velike i svete tajne, tajne koja se događa u predvječnom savjetu Božijem, kako kaže Sveto pismo i kako ponavljaju sveti oci pod arhovom na zapati crkve. Predvječni savjet Božji, u kome Bog, gledajući svijet koji još nije postao, gledajući šta se sve događa u svijetu, gledajući čovjeka kojega još nema, gledajući dolazak Mesije, odnosno ovaploćenje Boga Logosa, gledajući njega kao načelnika sveukupne tvorevine i svega što će se događati, gledajući ga kao prvorođenoga. Dakle, on, apostol Pavle, odatle počinje, od iskoni, od preiskoni, počinje da se ozrcava, da posmatra, da sagledava ličnost Hristovu i u njemu i kroz njega da sagledava nastanak svijeta, jer kroz njega je sve postalo. Promišljanje o svijetu, dakle on, iako ne upotrebljava taj izraz koji će upotrijebiti sveti apostol Jovan u svome evanđelju i otkrivenju, Hristos je za njega alfa i omega. On je početak i kraj njime. Sve počinje i prije početka je sve u njemu predviđeno, u njega upisano. Njemu pripada, vezano je za njega. A naravno i prostor i vrijeme i sve što se događa u vremenu i prostoru je pod blagoslovenim dijelstvom njega kao vječnog logosa Božje. Mi to već vidimo na prvim stranicama Svetog pisma u Starom zavjetu, u Petom knjizi Mojsijevo, gdje se govori kako reče Bog i bi ta riječ Božja, riječ Boga Otca, stvaralačka riječ, jest upravo On, koji jeste riječ koja je u Bogu od vječnosti, kao jedinorodni Sin Boži, kao vječni Logos Boži. I reče Bog i bi, i tako nastaje svijet, dijeli se nebo svjetlost od tame, nebo od zemlje, i nastaju svjetovi oko nas, i nastaju stvorenja u vodi i na kopnu i na nebu, i na kraju kao kruna tog stvaralačkog božanskog dejstva nastaje čovjek oblikovan Božjom rukom od praha zemaljskoga zadahnut dahom života, stvoren po slici i prilici Božjoj. Slika, šta je slika u stvari? Slika je nešto što je uzeto sa lika. Sama riječ ne kaže li to. Imate lik, imate sa, s lika. Kad vas neko slika, bilo da to radi kičicom, bilo da to radi fotografskim aparatom, on uzima vaš lik i pokazuje, ovo je slika moga sina, moga brata, moga oca, moga majke, moga prijatelja. Slika. Uzata je sa lika, sa originala i stala je slika, sa lika uzeta. Dakle, čovjek je slika, uzet je sa lika Božje. A ko je taj lik Božji? Jer rečeno je u Svetom pismu da Boga niko nikada vidio nije. Niti ga može vidjeti. Ne može čovjek Boga vidjeti. Živ ostati, kaže prorok Mojsije. E kako onda mi znamo taj lik njegov sa koga smo mi naslikani i preslikani? E, opet apostol Pavle, mudri, Bogu nadahnuti, on Hrista naziva da je on ikona, da je on lik Boga nevidljivog. On je lik. A mi smo sa toga lika. Otkud mi njega znamo? Da nije postao čovjek, mi njega ne bi znali. Ali je on kao lik Božji, kao ikona Božja, kao drugo lice Presvete Trojice, kao jedinorodni sin Božji, rođen prije svih vjekova od Boga Oca, on je postao kao jedan od nas rođen od Presvete Bogorodice. I kroz njega i preko njega mi smo poznali Boga Oca. Da nije njega, mi ne bi mogli da poznamo Boga, niti da. Zato je on rekao, ko vidi mene, vidi Oca. Jer ja i Otac smo jedno. Velika je sveta tajna jednoga Boga u Trojici slavljenoga. Ja i Otac smo jedno. Dakle, on je lik Boga nevidljivog. I Bog, stvarajući čovjeka, a i ovdje nam apostol Pavle kaže, on po njegovom liku, po liku svoga sina jedinorodnog, ljubljenog. Ovdje kaže, po ljubljenome sinu svome. On slika ljudsko biće po njemu. I mi smo uzeti sa njegovog lika. Dakle, ne samo da je on utkan u ljudsku sudbinu, u sudbinu svijeta i čovjeka i čovječanstva od trenutka kada je začet u utrobi Presvete Bogorodice i kad je rođen i poživio sa nama, nego od nastanka svijeta, prije svijeta po apostolu Pavlu, on je taj prema kome se svijet oblikuje i prema kome se oblikuje najsavršenije biće u svijetu, a to jeste upravo čovjek. Pa ste gdje apostol Pavle, otkud mu taka pamet, otkud mu taka mudrost? Bili su proroci prije njega. Nijedan od proroka, jako su veliki i duboki, nije. Ne samo ponegdje su nagovještavali o njemu kao Mesiji. Recimo, poslaće proroka, kaže prorok Mojsije, koji će biti kao ja i drugim mjestima, ili sluga gospodnji, kod proroka Isaije, Eved Jahve, ili ima, govori se o njemu kao Mesiji, kao iskupitelju, kao onom koji će izbaviti narod svoj Izraelja, kao što to i čitamo i danas u onoj pjesmi crkovnoj, sad otpuštaš u miru slugu svoga gospode, starac Simeon govori, jer vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripremio pred licem svih ljudi, svjetlost na prosvjećenje, ne znam, božaca, i na slavu naroda tog Izraelja. Uzeo je Mesiju, izabranog prorok, Boži Simeon, bogoprimac, primio ga u svoje naručje i na jedan put otkriveno mu je da je to taj Mesija. Ali on nam ne ukazuje tako jasno kao Pavle na tu veliku i svetu tajnu njega kao spasitelja, kao spasenje, samo govori o njemu kao svjetlosti koja je slava naroda Izraelja. Dakle, apostol Pavle ponire u dubine, on nam otkriva tajnu kosmosa, kosmičku tajnu, tumačeći je kroz Hrista i kroz vječnog Logosa Božje. Ona otkriva tajnu čovjeka i njegovog nastanka, također i njega tumačeći kroz taj lik Boga Oca nevidljivog sa koga smo mi preslikali, pa smo postali slika njegova. Slika njegova i njegovo podobije. Dakle, ono što jesmo i ono što treba da budemo. Dakle, i ono što jesmo, po njemu je sagrađeno i zatkano u dubinama zemlje, kako kaže prorok, po njemu, po njegovom liku. A i ono što treba da budemo, jer rekli smo, on je početak, ali on je i omega, alfa i omega, početak i kraj. I apostol Pavle to tako genijalno, govoreći o njemu kao izvoru svega, on govori o njemu kao uviru svega i sve što postoji, ono postoji njime i njime raste. Dokle ne uzraste, dokle? U mjeru rasta visine njegove, u mjeru rasta visine Hristove. Vi znate, vi koji ste stari, koliko nas je marksizam gnjavio svoje vrijeme i ta ideja koja je svojstvena evropskoj civilizaciji, ideja o progresu čovjekovom, progres. I danas ovaj novi globalizam o tome priča, o progresu čovjekovom, o napretku čovjekovom. To je ideja koja je svojstvena i zapadnoj civilizaciji, naročito je došla do izraza u marksističkoj filosofiji, progres, napredak, novi čovjek, rast. Međutim, s jedne strane, ta ideja o progresu čovjekovom, ona je nikla i takva posvetovnjačena, nikla je na hrišćanskom tlu. Samo što su oni koji su je prihvatili, često puta bili ateisti, pa su smatraju da čovjek sam po sebi napreduje, razvija se, ima svoj progres i istorija ima svoj napredak, ne znam, od robovlasničkog, pa ide kako to ide još od primitivne zajednice, pa raste do savremene, zvane moderne, globalističke svjetske zajednice. Dakle, ideja o progresu je nikla na hrišćanskom tlu. Drevna indijska filosofija, ona nema opšte toga pojma. Također ni drevna helenska filosofija nema pojma progresa, nego ima pojam neprekidno kruženja. To isto koje se mijenja i koje se ponovo vraća u svoje prvobitno stanje. Tek je otkrivenje Božje, tek je starozavjetni prorok, pa onda postoje novi zavjet, otkrio i ukazao da postoji ne neko ciklično kruženje kosmičko uko, gdje čovjek na mali šraf u tom kruženju koji nastaje i nestaje i na kraju ga biti neće, nego postoji linearni tok historije koji ima, istorija ima svoj početak i onda istorija ima svoj tok, ima svoj rast. Ima svoj početak jer je sve stvoreno nišćega i onda nastaje silom božanskom, dobija dobro biće, odnosno biće pa dobro biće, kako kaže sveti Maksim ispovjednik, pa onda dobija vječno dobro biće po njegovim riječima. Dakle, i ta ideja progresa sekularizovana, posvetovnjačena, ona je nikla na hrišćanskom tlu i nezamisliva je bez hrišćanskog. Naravno, ona gubeći ovu osnovu koju je daje apostol Pavle, ona postaje besmislena. Jer ako taj progres konačno ne pobjeđuje najopakiju ranu svijeta i čovjeka, to je smrt, onda je sam progres, kako bi rekao naš otac Justin Popović, to je progres u vodenici smrti. Vodenica koja melje neprekidno. Proizvodi melje, proizvodi melje. Kakav je to progres? To je jedna besmislena, apsurdna priča kojom čovjek sebe tješi. To je osjetio i mudri vladika Rade, Petar II. Petrović Njegoš, da priroda ono što juče njivljaše, danas ga puta neprekidno. Dakle, progres bez osnove, bez temelja, ovaj svijet i čovjek u njemu kao slika svijeta, ako nije uzet sa lika, sa njegovog lika, sa lika vječnoga Boga, i ako mu konačni cilj nije vječno napredovanje saglasno onome liku koji je upisan u njemu, onda mu svemu ide uzaludno i sve biva džaba. Zato apostol Pavle kaže, ako Hristos ne vaskrese, onda je uzaludna vjera naša. Hristovo vaskrsenje, taj kvasac vječnog života, ne samo prolaznog, je ono što daje čovjeku ljudskoj prirodi mogućnost tog neprekidnog rasta, u mjeru rasta visine Hristove. To je u stvari pravi, jedini istinski progres, jedini istinski napredak koji pobjeđuje ne samo tegobe sa kojima se čovjek susreće u ovom životu i u ovom svijetu, nego pobjeđuje, nadladava najstrašniju opasnost za čovjeka i za svijet, to je smrt. Dakle, prevazilazi tajnu smrti i ulazi u novi kvalitet života koji je po riječima svetih otaca bogočovječanski kvalitet života. Apostol Pavle ne upotrebljava taj izraz bogočovječanski, ali on je nastao upravo na osnovu njegovog poimanja tog jedinstva Boga i čovjeka u ličnosti Hrista bogočovjeka, jedinstva vječnog logosa Božjeg i onoga što je stvoreno i sazdano po njegovom liku, što je slika njegova, jedinstva ljudske prirode, jer je primio ljudsku prirodu, on koji je vječni Bog postao i čovjek. I postavši čovjek, on je čovjeku dao upravo onaj puni smisao i mogućnost njegovog vječnog napredovanja ka bolje, napredovanja za koga nema smrti, jer je besmrtni, vječni, neprolazni Bog ušao u maticu ljudskog života, u ljudsku sudbinu. Jer to je ono što nam apostol Pavle upravo ovdje kazuje u poslanici Efescima, govoreći upravo o Bogu Ocu, koga on blagosilja, koji je Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio u Hristu svakim blagoslovom duhovnim na nebesima. Svakim blagoslovom nas je u njemu blagoslovio, i to na nebesima, ne samo. Dakle, sve što se događa na zemlji, ono je blagosloveno na nebesima, ono je prizvano da raste prema nebesima. I kao što nas je izabra u njemu prije napostanja svijeta da budemo sveti i neporočni pred njim u ljubavi, izabrani prije nastanka svijeta. Svako ljudsko biće prije nastanka svijeta izabrano. Svako ljudsko biće izabrane Božije, od iskone. I to izbranje se ostvaruje kroz čovjekovo začeće, kroz čovjekovo rađanje ovdje u vremenu. Velika istina koju nam Bog otkriva u ljubljenome, u onome koga on ljubi od iskone. I kome je podario ovaj svijet, jedan naš filosof, dobri, mudri, Žarko Vidović, pisao je i o živjen u Beogradu, je predavao i on i kod nas na fakultetu, predavao u Zagrebu estetiku u svoje vrijeme, rat je proveo u zarobljeništvu od Jasenovca pa negdje do Norveške kao mlad, na veoma dubok čovjek. Pa kako on objašnjava, taj Žarko Vidović, kaže, svijet i odnos svijeta prema Bogu i tvorevine i čovjeka prema svijetu i prema Bogu. Kaže, svijet, tvorevina, sveukupna, meni liči na jabuku. Kao što majka ili otac obdare svoga sina zlatnom jabukom, pa mu daju, evo ti, čedo, igraj se, veseli se, to je za tebe. Taj dar koji ti dajemo, to je izraz naše ljubavi. Tako i Bog Otac zlatnom jabukom, sveukupnom tvorevinom Božjom obdario svoga sina da on oblikuje tu jabuku, da on tu tvorevinu, da je on oblikuje, da se kroz nju projavljuje i da njome prosijava divna ikona ovog našeg Žarka Vidovića. Baš me dopala mi se kad sam to njegdje čuo prije 20-30 godina, mi on to pričao, baš lijepo. Se ukupna tvorevina dođe kao jabuka zlatna u rukama sina jedinorodnog Božje, izraz ljubavi Boga Oca prema njemu, a i dao mu je i posao, evo ti, zanimaj se ovom tvorevinom i ovim što sam ja sve tvorio. Dakle, I opet da se vratimo na ovu rečenicu koja je povod ovog našeg večerašnjeg razgovora i razmišljanja, te kaže tu blagodat, te darove koji nam je Bog obdario i prije nastanka svijeta, on je preumnožio u nama u svakoj mudrosti i razboritosti. Sva mudrost, ona se umnožava upravo kroz taj božanski dar, umnožava se od nama, obznanivši nam tajnu volje svoje. Dakle, kroz tvorevinu Božju, kroz tu tajnu utkanu u tvorevinu, tajnu dolaska Sina Božjeg u ovaj svijet i njegovog oplaćenja, kroz tu tajnu čovjeka kao slike Boga Logosa, on nam javlja tajnu volje svoje. To što je, što se događa, to je božanska zamisao prije nastanka svjetova. Volja Božja je ona koja se onda ostvaruje kroz stvaranje svijeta, stvaranje čovjeka, promišljenje o svijetu čovjeku, kroz dolazak Boga u ovaj svijet, dolazak Hristov. To je tajna upisana u sveukupnoj božanskoj tvorevini. Zašto? Za ostvarenje punoće vremena, da se sve sastavi u Hristu, ono što je na nebu i što je na zemlji, u njemu. Kaže i u Evanđelju da kad je došla punoća vremena, onda posla Bog Sina svog jedinorodnog, da svaki koji vjeruje njega ne pogine, nego da ima život vječni. Dakle, sva vremena koja se događala, ona su pripremala tu veliku i svetu tajnu. Sve tajne neba i zemlje, one su sadržane u toj tajni, u tajni ličnosti Hristove, njega kao rođenog jedinorodnog Sina Božje prije svih vjekova i njega kao rođenog kada je došla punoća vremena od presvete Djeve, rođenog radi nas i našeg spasenja. Vječno rođenje njegovo, neizrecivo, mi upotrebljavamo naše pojmove ljudske, jer drugčije ne možemo. Šta je to rođenje? Mi znamo šta je rođenje kojim se mi rađamo. Iako i tu kad malo dublje zavirimo, nije nam dovoljno jasno kako se to može događati, da od male sjemenke da izraste čudo od drveta ili od malog sjemena ljudskog, da se razvije ljudsko biće i da vidiš u tom sjemenu, u tom malom sjemenu čovjekovom, da se sadrži kod čitavog bića, sve u njemu upisano, u tom malom kodu. I gledaš tamo, rodilo se dijete, i gledaš, pa se diviš, Gospode, kako je moguće da iz onog malog sjemena da izraste tako. I da u isto vrijeme u njemu vidiš jedno liči na majku, liči na oca, liči na djeda, na prađeda. Bile neke djevojčice u Cetinskom manastiru iz Podgorice, pa jedna mala plavokosa, plavojka. Preko, ko je tebi plav? Znam joj roditelje. Pa kaže, nijesu ni tata, ni mama, ni djed, ni baba, nego ima neka tetka koja je negde plava i odnekud je tamo okrenulo to plavo, pa se ovaj u nju pretočilo. Kakva su to čudesa? Nama se kaže prirodno. Što znači prirodno? Pa ono što je najprirodnije je najčudesnije. Daš malo dijete, tek se rodilo, pa već se, koga je naučio da se smije, majko moja, gledam jutro s jednom malecno tamo da ga pričestimo, koga je naučio onako, otkud, koju je školu prošao, koji je doktorat položilo, koju nauku je završilo, da na jedan put kroz njega procvjeta takva dobrota, ljepota, takav, samo onaj osmijeh, pa dovoljno da ga vidiš, pa da se zadiviš, da kažeš čudan si, Gospode, i čudesna su djela tvoje, nema riječi da opiše čudesa tvoja. Dakle, i to što je najprirodnije, toliko je nadprirodno, toliko je neizrecivo, da, a koliko li je tek ono što je s one strane prirode, a što je opet sve ugrađeno u nas, upravo, evo, ugrađeno preko Logosa Božje, preko sile njegove, preko njegovog lika sa koga smo mi skinuti. Dakle, sve što se događa, sva vremena, sva istorija, ona čekaju njega da on dođe, da se on pojavi. Sav ljudski rod do njega, on je čeznuo za njim. Zato nije čudo da u svim narodima, i čak i mnogobožačkim, paganskim, svi su učeznuli da se pojavi neki izbavitelj, spasitelj od smrti, od đavola, od grijeha, od nesavršenstva u kome čovjek živi. Uzmite i drevnu indijsku religiju, hinduizam i brahmanizam, ili bilo koji, ili drevnu helensku, recimo, misterije, naročito jeleusinske ili neke druge, svud je, ili recimo kod Platona, velikog filosofa, jedan naš istoričar religije, Radoslav Josić je pisao jednu knjigu, veoma zanimljivu, mesijanska ideja kod drevnih naroda. Ne samo da postoji mesijanska ideja, to očekivanje spasitelja kod Jevreja, koji je tu najjasnije definisano, nego kod svih zemaljskih naroda to postoji negdje ugrađeno u ljudsku prirodu, ta čežnja, u suštini čežnja za Hristom, za Logosom Božim, da se On javi, da se On pojavi. Kada dođe punoća vremena, zato kaže, kada dođe punoća vremena, posla Bog Sina svog jedinorodnog, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Dakle, i vrijeme i prostor, i priroda i nadpriroda, sve je kroz njega nastalo i po njemu saznano, sve njemu stremi, sve u njemu dobija svoju punoću, svoje i ovdje na zemlji, u tajni njegove ličnosti, bogočovječanske, i sve njemu stremi u vječnosti. On je taj koji će suditi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. Zanimljivo, i u Kuranu, u islamu, postoji pejgamber Isa, koji će, on će, neće Muhammed suditi po Kuranu na kraju svijeta, ide ga neko će Isa, pejgamber, suditi svijetu. Izuzetno interesantno. Oni njega priznaju kao jednog od velikih poslanika Božih. Naravno, oni tvrde po Kuranu da je to, da je posljednji, poslije njega, da je to Muhammed. To je druga priča, ali ovo su sačuvali tu istinu, biblijsku, novozavjetnu istinu, da je on taj koji će suditi živima i mrtvima. Jer je, vidite, i Muhammed osjetio, nek osjetio dublje, da ipak on, onaj oko koga se Hristos, Isa, Isus, da je on onaj oko koga se okreće, ne samo ono što se događa na zemlji, nego i ono što će se događati u vječnosti. Dakle, otuda ove riječi Pavla je ostvarenje punoće vremena, da se sve sastavi u Hristu, ono što je na nebu i što je na zemlji, dakle. I nebesko i zemaljsko se u njemu sastavlja i objedinjuje. U njemu se objedinjuje Bog i čovjek, u njemu se objedinjuje duhovni svijet i materijalni svijet, u njemu se objedinjuje čovječansko, kosmičko, sabožanski. Objedinjuje se jednom za svakda. Sve što se događa prije njega je priprema za njega. Sjećate se i kad je bio marksizam, ovdje glavna ideologija, onda su govorili, nije su govorili do Hrista i po Hristu, nego su izbjegavali to, ali su govorili prije nove ere i poslije nove ere, skrivajući šta je to što se tu dogodilo da dijeli istoriju roda ljudskoga na ono prije i na ono poslije. Čak su i negirali Hrista da je dobro, negdje su ga možda i priznali kao običnog čovjeka, ali čak i to su pokušali da negiraju, ali nikako nisu mogli da dokontaju šta je to što se tu dogodilo, da se ljudska istorija dijeli na ono što je prije nove ere i što je poslije te nove ere. Šta je to novo pod sunce što se dogodilo, što je potreslo vremena i što je promijenilo ljudsku sudbinu i zaista promijenilo. Svijet više nije onaj kakav je bio poslije Hrista, ni danas on više nije ono što je bio. Nešto se novo dogodilo, nego nešto se novo događa, tako da se potvrđuju njegove riječi, gdje sve, gdje sve činim novo. Novo nebo, nova zemlja, sjedinjuje se nebo i zemlja, sjedinjuje se Bog i čovjek, sjedinjuje se istorija i meta istorija, ono što dolazi poslije posle istorije. Sjedinjuje se zemaljski život, zemaljsko carstvo, zemaljska sudbina se sjedinjuje sa nebeskim carstvom, približilo se, kako kaže sam Gospod, carstvo nebesko. Pokajte se, promijenite se da bi postali učesnici tog nebesnog carstva Hristovoga. Neki danas napadaju nas, cara Lazara, Kosovski zavjet, kako šta to priča o nekakvom carstvu nebeskome. Ovi koji su zaljubljeni u takozvano zemaljsko carstvo, zaljubljeni u smrt, uništavilo. Nebesko carstvo nije nešto što je samo što će, o čemu se govori da će doći, nego je, on je mjera istinska i prava ovoga, svega zemnoga. Ako njega nema, onda ni zemlje nema, sve je privid, sve je mašta. Šta je čovjeka, mora biti čovjek? Tvarca jedno što ga zemlja vara, a za njega vidi nije zemlja. Kako je Petar II. Petrović Njeguš kao hrišćanin to duboko shvatio. Zemlja toliko je moćna i toliko ovo zemaljsko što nas drži, naša tjelesnost i sve, toliko je moćno da se nekad čini ništa drugo i nema sem ovoga. Ali posle vidiš šta je čovjek, a mora biti. Tvarca jedna što ga zemlja vara, a on vidi neprekidno, saznaje nije za njega zemlja, nije on samo od zemlje, nego ima nešto božansko što u njemu sjaji, ima neka druga, ima radi nekog drugog svijeta, koji nije protivan ovom svijetu, nego u koga se ugrađuje ovaj svijet, je stvoren čovjek. I bez toga drugoga svijeta, nazvanog carstvo nebesko, ovaj zemaljski svijet je nula, ništavilo. Zaista vodenica smrti koja melje, neprekidno melje, ali ne može da samelje, kao što smrt nije samljela Hrista u grobu i kao što je njegov grob postao živonosni grob, tako i Masiona, kao grobnica i zemlja u kojoj se, iz čije utrobe se mi rađamo i u njoj živimo. I ona nije konačno grobnica, nego je radionica života blagodareći utrobi Presvete Djeve i blagodareći živonosnom grobu Hristovom, blagodareći njemu kao početku i kraju, njemu u kome Bog blagoslovio sva pokoljenja i sabrao oko njega i na nebu i na zemlji sabrao i prizvao sve i sva da raste, opet ponavljam riječi, duboke riječi apostola Pavla, sve raste u mjeru rasta visine Hristove. Koja je to mjera? Koja je mjera onih koji pričaju o zemaljskom progresu? Svi znamo koja je to mjera. Ide, nešto raste, malo se povećava, malo se, a onda dođe, kako pjevamo onim pjesmama, na opijevu i dođe sve, smrt i pojede. Kakav ti je to progres? A mjera Hristova, njega kao Boga, koji postaje mjera čovjeka i mjera prirode, ona je bezmjerna, jer je on bezmjeran po svojoj prirodi. Pa kad ta njegova priroda postane naša priroda, onda i mi postajemo bezmjerni. Dakle, nema, i zato se bi Grigorije Nisijski kaže, čovjekovo usavršavanje ima jednu mjeru, to je bezmjerje. Nema mjere, nema smrti. Čak i u vječnosti. Čovjek je biće koje njime i kroz njega raste i uzrasta do njegove veličine božanske, beskrajne. Šta je to, kako je to, pojma nema. Ali se radujem da smo njegovi, da smo primili njega, da smo kršteni u njegovo ime, da smo se ubuknuli u njega, da smo primili duha njegovoga, živonosnoga, u tajni miropomazanja, da živimo u crkvi njegove, da se pričešćimo tijela i krvi njegove, zaloga besmrtnosti i vječnosti, i da smo hrišćani, da smo slika njegova i da smo njegovo podobije. Dakle, po prirodi smo sazdani po njemu, ugrađan je u naš rast beskonačni on kao mjera našeg rasta. Dakle, to je eto samo nekoliko stihova apostola Pavla, ali koji pokazuju zaista koliko jako ste Pavle, koliko je duboko. Mi danas, posle 2000 godina, ga tumačimo i bojim se da da nijesmo ni u stanju da ga protumačimo na pravi način, onako kako bi to priličilo njemu i njegovoj dubini, blagodati njegovog uma, Hristo podobnog uma njegovog, njega koji ne živi više nego živi upravo Hristos u njemu, koji je bezmjerna mjera njegova, izvor njegove mudrosti. Eto, vidite, iz ove poslanice Efesima, jedna od najdivnijih njegovih poslanica, najsadržajnijih, najbogoslovskih, odabrali smo to samo jedan mali odlomak, da bi kroz apostola Pavla i preko njega pokušali da uđemo sve te dubine, širine i visine tajne Hrista, Boga našega, Hrista Boga čovjeka. Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri pratili ste predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu ostvarenje punoće vremena u Isusu Hristu, koje je u nedjelju 7. septembra održao u parohijskom domu u Baru. Predavanjem visokoprosvećenog arhijepiskopa Amfilohija počeo je novi ciklus predavanja i promocija u parohijskom domu u Baru, u organizaciji Crkvene opštine Barske svake nedjelje nakon večernje službe.